njaga tuyimire ku bigere byaffe tukubire omugenyi omukulu engalo ez'amaanyi. Ye kitaffe, ye mwana, ye mwoyo mutukuvu abagenda okutwanukula kawungeezi k'olwaleero. Tukube engalo zaffe ez'amaanyi. Yagatwala mukisa guno okwaniriza mutume Ronald Hope Witness ajja tutwale mu sessioni eno ey'ebibuuzo n'okuddibwamu kw'ebibuuzo mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
Yesu yebazibwa abooluganda, omusiibya mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi? Mbuliza ku neighbor mwagalize ebirungi, omugambe nti kitaffe w'omugulu afaayo. Nsubire ffenna tuwulira olulimi Oluganda. Waliwo gw'oliraanye awo nga ye tawulira lulimi Luganda? Bwe tuba ffenna tuwulira olulimi Oluganda, tugenda kuba tugenda mu maaso. Yesu yeebazibwe. Tumanye amasannyalaze gaffe, transforma yaffe yakuba etugabira mu kitundu kino eno, naye baatugambye bagenda mu maaso n'obikolako wadde nga tulindira tufuna kulaba kintu kyonna. Naye twagambye era tujja kusigalayo ewaka katujje tutuukirize Ebbulaniya essula ey'15 okukiira tuleme okulekangayo kukola ki? Okukuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Kitaffe alina era kye yategese n'olwaleero nga tetunaba kubanga tugenda mu bibuuzo, buli muntu kibuuzo ky'olina ku bulamu buno oba obugenda okujja, ku mbeera eno oba gy'osuubira okujja. Yesu yeebazibwe. Tugenda kuba tutegeka ebibuuzo ebyo, naye nga tetunaba kutuuka ku bibuuzo ebyo, waliwo kye njagala tugabaneko neera nga twetegekera. Tumanyi tulina mu kaseera ka tugenda tutandika okukola Kristo mutuufu n'ekkanisa ye ne bakristo ab'obulimala amakanisa gaabwe, naye nga tetunaba tuuka eyo okulaba ebyo. Mukama atuwaddeyo akaseera kano okweteekateeka. Yesu yeebazibwe. Emirundi mingi tulina bye twetaaga okuva eri Katonda mu bulamu buno mwe tutambulira, naddala ffe abaana be abaasalawo okumukkiza. Yesu yeebazibwe. Tulina bye twetaaga, si weewaawo nga tubyetaaga mu bulamu buno buno bwe tulimu kati. Yesu yeebazibwe. Naye nga waliwo ebintu bibiri ebikulu, bibiri ku bisatu ebiyinza okuyamba okwanguyamu ebintu ebyo byewetaaga. Yesu yeebazibwe. Ebiseera ebisinga abaana ba Katonda twesiŋŋaanye nga tukimanye nti kitaffe amanyi bye twetaaga, tunakola ki? Nga tetunnaba kubisaba. Naye twesiŋŋaana ng'ate olumu tabikoze eki? Tabituwadde. Waliwo ensonga ezajjawo awo wakati waffe naye. Yesu yeebazibwe. Yeetaaga ebintu bisatu ebikulu okulabika nga tunyweza okwanguyizibwamu okuweebwa bye tukola ki? Bye twetaaga. Oyinza okuba oyagala magezi, oyagala kutegeera, oyagala kumuweereza mu ngeri yennyini gye yategeka. Yesu yeebazibwe. Naye ebintu bisatu bye tugenda okuba nga tutunuulirako olwaleero ebisobola okwanguya ensonga zonna okutuukirira mu bulamu bwaffe. Yesu yeebazibwe. Era nga naawe osobola oziseyalinga n'omuntu omulala mu butuufu n'alaba nga bulijjo bubadde bugayaavu bwe, Katonda okulabika nga tamutuusiza mu kutegeera kw'ayagala, tamutuusiza kw'ebyo byakola ki? Byayagala. Obanga Katonda yamuwa naye ne bitanywererawo. Yesu yeebazibwe. Ebintu biri bisatu bye tugenda okuba nga tulaba. Tugenda kulaba ku kiyitibwa ekigere eky'ekisa, ekigera ky'okukkiriza n'ekigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Ekigera eky'ekisa, ekigera ky'okukkiriza n'ekigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe nnyo. ebigambo ebyo bwetuwogera ku kigera kyekisa tuba twogera ku ngeri Mukama bw'aba anaakuwa obukuumi oba obugabiriza asinziira ku kigera kyekisa ekikola ki ekiri ku bulamu bwo naye ng'ekigera ekyo kisinziira mu kirabo ekyakuweebwa Yesu yeebazibwe era bw'aba anaakuwa araba nnyo ekigera ky'okukkiriza kwe kitunudde kitya okuva mu kuwulira ekigambo kyane ekigambo kya Katonda kyebagala twagala okulaba ebintu ebyo bisatu olaba oba nga biyinza okuyimusibwa okuva ku ddala kw'obadde obitadde okwongerayo ku ddala Katonda lyakola ki lyayagala kubanga oyinza okuba mu mmeeza ey'ekisa nga togimanyi naawe nga olinawe weetaaga okutegeera otuuka ku leva eyo Yesu yeebazibwe nnyo oyinza okuba ku kigera ky'okukkiriza naye nga Katonda akitegeera bulungi nnyo naye nga Katonda alina w'akulindidde ekigera ekyo kituukeko ekyokukkiriza kisobole okkuyamba okuyitawo Yesu yeebazibwe nnyo kubanga abaana ba Katonda tulabirirwa ye naye yateekawo ebipimo ebyobulabirizi kwe bigenda okukola ki okusinziira Yesu yeebazibwe nnyo manyi nga okunyweza amazima kyetaaga Katonda atuleka nga tuli baavu Yesu yeebazibwe Yesu yeebazibwe okunyweza amazima mu nsi muno tumusaba essaala mu ngero ne tumugamba Mukama tuleka kuba baavu ne tukola ki ne tuvumaganya erinnya lyo ate ekirala tuleka kugaggawala ate nnyo ne tutuuka n'okukola ki n'okwerabira naye byonna bye twetaaga abooluganda birina ebigera kwe baabipimira ebitutawaanya ennyo mu nsi muno abamu kuffe nga tetunaba na kubimanya nako nti ebigere ebyo mutuufu gye biri era bwe tuba mu bulamu buno nga tutambula tulwana tufune ntuuka ddi ku kigere ekyo bampe wali obaddekawo ng'ekintu kyandibadde bakikuwa leero naye ng'okisuubira oba enkyo oba ddi oba jjuuzi naye nga jasi Katonda akulinze bulinza otuuka ku kigere ekyo ekyekisa ekyo oba ekyokukkiriza okwo ng'akulinzewo naye nga nawe tumanyi bwe batuukawo batya naye nga Katonda nga nze nkulinze bw'otuuka mu kigere ekyo nga nze nkuwa Yesu yeebazibwe kakati ggwe kyokola olwana wonna omwoyo n'akugezaako bana yita wano otuuke wali ku kigera kiri Mukama w'akwagalira alyoke akuwe jjukira ye Katonda ebintu by'okutuwa byonna yabitegeka weebiri era abimanyi n'okumanya webikola ki weebiri kubanga bw'asooka okwogera nga tugenda okunnyonnyoka ebigambo ebyo ayogera naffe mu Matayo essula ey'omukaaga olunya olw'omwenda n'ayogera naffe bw'ati tusomereko
kale musabenga bwe muti
tuddeyo ko Katonda okulwa omusanvu
ate esula ey'omukaaga n'olunyiriri lw'omusanvu nammwe bwe musabanga temutiŋŋananga mu bigambo ngaabo ng'abamawanga bwe bakola
nti kitaffe yamanyi abamawanga bamusaba ne bamuddiŋŋana leero Katonda mpa kino ne luli mpa kino ebintu byebimu ebyo byebasaba kale nga Katonda alinga atawulira naye ffe atusooka n'atugaana olw'ensonga ye kitaffe ategeera bulungi nnyo n'ayogera bw'ati
ate esula ey'omukaaga olunyiriri lw'omusanvu kubanga balowooza nga banaawulirwa olw'ebigambo byabwe ebingi
nti bannaggwanga balowooza nti Katonda ayinza okubawulira olw'ebigambo ebingi kankubulire ku kuweebwa kwaffe obanga amagezi oba kutegeera oba bugagga bwa nsi eno Katonda alina kwe yakupimira edda nga tayagala bigambo bingi naye ng'ayagala kisa kiri okituukeko ekigera ky'okukkiriza okituukeko okwate ekigambo kyakuwe nga tayagala bigambo bingi naye ng'ekigera ekyo ky'onoonya tekinnakola ki ekigera ekyo kyekisembeza ebiro kyekibyongerayo kyekisinga okwewuunyisa ku bintu ebyo era njagadde Mukama nga bw'akituwadde leero nga tugenda osoma eri Kristo mutuufu n'ekanisa mu biro byaffe atlist kino kinyweze ng'obudde bukyakola ki kubanga amazima ge twolekera okufuna mazibu ga kunyweza singa oba tolina bye weetaaga sitaani ayagala nnyo kiyitamu okusuula sitaani ayagala nnyo weemulugunye ku mazima naye Katonda naye ayagadde olwalira tuwe solution ng'obudde bukyakola ki obudde bukyali musumba busa Mukama abadde amuyisaamu obubaka obw'okunyweza kyetukola ki kyetulina Yesu yeebazibwe naye nga bye bimu ebyo tuteekateeka wabula bannaggwanga bo bamanyi nti Katonda gye bakoma okugamba ennyo Mukama vaayo kaakati ye Katonda n'obyogera ebyo n'obimalayo alina ekigera kyakulindako ekyekisa ekyekirabo ekyakuweebwa kubanga buli kirabo ekiri ku bulamu bwo kiriko ekigera n'obugabirizi bwakyo bwonna na buli kintu kyonna naye ng'ate alina ekigera ky'okukkiriza nakyo kyakulindamu ekyo kyekisembeza ebiro oba okubyongerayo kati obuzibu bwe tufuna buli awo wakati awo ntuuseewo ddi Katonda alinga naye aluddeyo oba aba avaayo ddi Katonda talwangako ali mu budde naye mu kigera kyo gw'oli luyiwa yatambulira mu budde bwe talwangako era Bayibuli webeyoga takeerewa tutakola ki talwana ye kiki ekiri wakati wano mukutugabirira kikiku ebyo bye twetaaga kubanga bingi tebiri mu ssente byokka biri ne mu magezi ne mukutegeera abakyala zimbe motoka buli kimuntu kyagana ye lwaki kiringa ekitaliiwo ng'ate weekiri ayogera ku kigera munnange ekyekirabo kyo ekigera ekyokukkiriza watuuse mu kigera measurement says yapimako n'angamba nti bw'olituuka mu kigera bweki nga nkugabirira awo waliwo tabu nno era tulwana tuyita mu bintu bingi nnyo n'otuuka ku kigera ekyo era Katonda gw'akuyamba n'obikkulirwa ekigera mangu oba omaze oyitawo bayinza n'okugamba oyo teyasiiba teyakola na kino naye yaweebwa jjukira kwonna okusiba kw'obadde oyitamu kusika busisi kuvuga ogezeeko tuuka ku ki ku kigera kiri yesu yeebazibwa naye nga osobola bw'oba okitegedde osobola okwepushinga wekka n'otuuka ku kigera ekyo osobola okwinkulizinga okukkiriza singa oba osobola okitegeera naye olw'okuba nawe bali tokimanyi kati obadde oyita mu mitendera otuuka ku kigera ekyo abaana ba isirayiri baayita mu bintu bingi otuuka ku kigera ky'okutuuka mu nsi ekulukuta amata n'omubisi naye nga baayita mu mitawaana ebiyinja ebiti nga naye Katonda anoonya kimu ekigera batuuse ku kigera ky'ekisa ekyekirabo ekigera ky'ekisa ekyokukkiriza ekibayimisa mu kanani awo waaliwo obutawaana bwomanyi baayita baamu baafuna enku ne balatuuka bye nga kigera baabagerera ekigera ne banakituuka kaabakulu bonna ne bafiira mu kkubo ekigera ky'ekisa nga kigamba ekigera ky'okukkiriza nga tekituukiridde era atuuka bukusika munaagamba sibatuterwa butuukirivu naye banna bambatwala batuuseyo mu nsi bw'ayogera mu gundi kyamateeka mu yagamba sibatuterwa butuukirivu bano just kubanga abamawanga bali abalaga mu nsi enda mu bibiri muli baki bonoofu kubanga yana bana baba waakubatuusa balaga batuuse ku kigera kyenyininyini ayinza kubatakola Yesu yebazibwe. Matayo. Amanyiki? Kitaffe mwennyini akimanyi nti twetaaga nga tunaana kusaba. Naye yategeka ebigambo bisatu bye nkugambyeko. Yategeka ekigera ky'ekirabo kyo. Ekigere ekyokukkiriza ekyekigambo kya Katonda n'abitegeka wali n'akulinda otuuse ku levo ki mu kutegeera mu kigambo kye kati awo watutawaanya era tuzunga ne tuyita mu mbeera nnyingi naye nga tulwana kutuuka ku bigera byokka nga bye bitutabula ne tugamba naye mukama olugendo ki oluli wano mu kuweebwa kwaffe nga oli mwangu nnyo Katonda eggulu n'ensi nekwaliso naye okuweebwa kwaffe waliso kuli nekwaliso yana batekeka kubigera kubanga mulimu bitaala tulina okukisa naye omulumu yali atuyiriza buyeyitalo mulubereberesi leso eyokumikumi amunaana paka abirimumu yakeera ku matya nagamba kikirungi adamu okubeera yekka kikirungi omukukola okubeera yekka namukolera omubeezi amusanga naye nagamba kasoke ndabika ndamuwa ngambe namukolera omubeezi amukola n'asooka akola ate ababeezi abalala nakola embuzi enkoko ebinyonyi biti byonna nali mutwalira aleokaakata nitasomese buki yabituma amannya nga bona atuma abaagalwa eswitiati switi mutima nti naye ngaekimusanira nayo tekimutana ekitanda kyako awonaga katinina okusooka mwebasemu ati nokwebasamu ati ogenda muwangu kuba abaleezi abaasooka tebamwebasa yali anoonya ki baga yagambu yali anoonya ekigera ky'okukkiriza bwe tunaaba tufuna bwine ekyali wakati awo lwati yamwebasa kubanga singa tebamugyamu lubirizi teyandikufunye kukkiriza nti ddala yono ye mubeezi akola ki naye ekigere ekyo ekyokukkiriza baakizimbira ku ye nyini mu biro bye mu biro bye oyinza okuba weebasiddwamu nno ne kankano oba mu byenfuna oba mu kintu kyonna tofaayo
naye singa bakozi okusokera kuba bulungi yesu yebazi baniyona bakwebasiddamu saabazi alwana bolokosi ojja kuba mukukkiriza nti ddala yomubeezi wenyini gwe wabadde ekyo kyennyini kyenjagala ekyonyini mukama kyeko kyennyini kyobadde okyeko oba kinaba kinyini kukyobadde osaba oba nekiranga kitono naye kyonna kyanaaleeta obulokosi bwoyo ojja kuba mukukkiriza mugaoga
Yes, yes. Adam, you tell me, Oba, I got a mbuzi, Oba mukazi. Oh, yeah, I got a nkoko. Kakati karone ya mubi udinga, okutuka muocha ya gara. Nye chizivu, echa jia wakati ya, uruachi tusabari ilu. Uruachi tusabari, Yesu yebazivu. Kubanga mrubele vile suri yoku satu. Adamu ya liatu kukiriza na ye kuagua. Kuagua, kubanga buamaro, kubanga omukazi amureshe dokono na, katunda buya mufuna na ya gamu omukazi kukwakulachi. Wakwala mubi okutuleyo na onjiiza. Wandirinze nentuko kutegira ansave, chenja gara. Tabu weya vaho, singa teducha asaba katonda. Singa iya buhia na areta. Nechi zivu. Bwakuanga tutuse kuchigirechi. Yechi eta agirada. Nukakasa. Muka mancha agara. Kulidara uvinga rochi impande. Oyinzo. Bwachikuwa no chikozo uvine. Wama moto kanekuwe chigoga. Muka mwampande ya. Nade sinaji. Sabako. Mwani impadaka gari kare kwe kakuba tonobu kanyo. Yesu yewa zivu. Na ye Adam. Basu karima mtuka kuchigira chenyini na kiliza no kukiliza. Kade chizibu ya suru kukiliza mmasi. Erecha awensi kwe tamblide wache tusaba. Ukuba kuoro kanwanaga sige akuda mkuwa mtu. Chendo chono kuja kunga kozechi. Nga asabye. Oba, nga atuse kuchigira choku chechisa. Chechira boche. Obe chigira choku kiliza. Okwe chigambo. Sija kumuanga. Katinjali ndanganga atuse wawo nyini nyini ya ondi oke muwe. Wawo wabata natukira udara, ateka kati ateku wabi, kwa zizobi, aja kumfunana. Okuva kwa lotu saba munani. Nete vya alimuku saba. Musaji yali amanyuji yetu weta gani tunakula shi. Tetunakubisa. Nebo ya tugeza mumu chigira choku, chechisa, chechirabu. Tugeza akao, nitume nsoro, na umanyi, gundi, Adamu yali nabi ya soka. Na atuma wabisoro, chibu, na chirabu chenga chikola. Neba mungese, chirabu nga chikola burunji nyo. Agati, neba tuwa kukirisha. Ukiriza kwa alimu kweba siwa. Kwa alimu amanyia ni ntubiyo kukiriza. Kwa chigamu cha katuna. Kusuka nowe yao nguringanga atalina yu. Uba bichibi yendiko. Kakati mkaa sima ina biyokora. Kupaka tisima nyo obokoro batu kona. Na yendi wanaonzikiriza. Yesu yeba siwa. So chigerecho. Ochitu kake visele visinga rubarutaru. Uinza no kuleme yu wakubwa mwenjini. Ngo natila no tuka. Noga kati mbita dewe vitu use kubakati ukukiriza kule kakugani. Nzikiriza ni mkama nzikiriza ni chichi. Kati minzani ye kufi mando wali obadde mu kikumi bakuzza ku nkaaga. Otani sio kwe murugunya. Yesu ye wazibu. So wali ochiba, chikira cho kukiriza chikuru ninyoka angubuli. Neche chira wocho. Neche chikira chechi sache chira wocho. Neche chikira cho kukiriza. Neche gambo cha katonda. Vikuru nyo yimilide na vyotia. Mwebe biwetaga. Mubiro biyavyo. Yesu yebazibwe. Ebisele bisinga tuwe kubendo bono. Yoru muka tunda pima pima mukao. Minzani ye chigira che chirabo che tulisewa mkukora. Ere muyambi echi mkuyingira mchigira cho kukiriza. Echigambu cha katunda chitulisewa. Yesu yebazibwe. Yo wabani nyonyora mpita echo kubili. Esura esoko nyurokusaru. Ayogira buwati kwewe biwetaga. Na ye ebigira bino bitutabudde.
Olide bulungi ekiri wakati wano. Ndi bwe yakimanyanga tulina okutuukira ddala tutegeere. Nako obuyinza bwe ne butuwa buli kye twetaaga. Naka sinza bali kanga tebali na mwaka wange tebali na terajja kutegeera. Nongo ndebo kusoma wajja kuba tebali na kuba kati omusingo bali wewe. Kuwe jali ya turuma kati. Omunye mpango manye bizu bya kisemo kachana na mtu mtegeera. Naka akabuyinza kusukumba wewe ni mbeyo. Naye kati okuyiwa tusako wetaaga we kigira cho kyekisa. Ejechira
Kuziku nongarona hako, biasoka na hati ikawi chika, mirunji vyo ino kutaa mburi damu. Yon nabi tege, na yeye kizivu, esikera chwe china, esikera choku kiliza chingambu cha katonda hako. Awari no kumanga, elevati nikubi, batiretu wakikuwa, awari kuziku kati. Ena wana wakama siganya kusabe mwuzimu, no kunga, kukunyeo, niyo kusabe kusabe na niyo, niyo wakatonda na yesu kambu waya bati wa mnani.
Nega abiri asatu kali mukama naga mamukanyiza ku kibiri asatu 2017 nga January. Oba tukiriza 2018 kijije mukiriza ko kubanga yagamba babiri basatu bagenda okukanya batuke mukukiriza okutufu nze nkole. Nera kangubu olaba muri mune betusoma na asigala na era wadde tukisomye. Simanyi bachibera kitya. Ere sigira kye tachiongera ko. Era mozama na tula mnenge sigira kye banani. Simanyi bacha obachi ki obankonge ya kuata awaji musibwo okukiriza ne kugana. Yesu yebazibu. Na yagama nti oluvannyuma lw'okulwa bitwetaaga mulamu ne mukumuweereza mbu tulyoka tuwongera okumutegeera era nti ekyo kituweesa ate biyiiriri gye tumutegeera ate ng'ekyo kituweesa biri eby'omu ggulu kati ebya wano byo alinze ekigera kye okukkiriza kuli kutya Yesu yeebazibwe naye nga kitufu bwa obuyinza bwatuwadda bitwetaaga mulamu ne mukola ki ne mukumuweereza weebiri era ng'asooka okubiteeka ebintu ebyo olina otutambuliramu nga tonaba na kujja ku nsi kuno. Ukusina kubefeze sura ya 10 nyule 10 ya gamba bwale.
Efeze sura ya 10 nyule 10. Baba katuli muri mugu. Abato ne Kristo Yesu oleri ko ebirungi.
Oli muri mugwani. Agari kagari usiganyo baddo inago yagalo okwekolamu. Omuri mugu baddo yagalo okwekolamu. Na Yesu ko kijukire ntoli muri mugu. Oli muri mugwani. Oyinza okuba gwe nawo obadde osuubira okwetuusa nga gwe si kyekyo naye ali n'oli akola gwe ng'oli mulimu gwalina naye wayagala okukola ki okutuusa era we yali atandika omulimu gwe yabala ebintu byalina okutuusaamu wadde gwe wakoleze pologulaamu zo nti wenna wenjagala okwetuusa nze mpulira omanyika nkubuulire nina okulaba nga ntambula mawanga nga 10 ag'ebweru kakati, na inga ye kuchigira agawa, nze singoto wa kuchigira wechi, echi echi saa, echi labocho,
n'otuuka ne ku kyokukkiriza bw'oti njagala otambula ensi yonna. Kati gwena gw'oli mulimu gwo simanyi oba oli mulimu gwo oba wakisomawa. Okulabika nga weekozeekozeemu ebyo bye weekozeemu. Simanyi oba owakanya nti Katonda yakutonda ng'oli mugolokofu gwena kati otandise ogunja byokola ki by'oyagala. Naye nga manya nti ye Katonda ye oli mulimu gwe. Era w'osoma kiri ekyandikwa ndi Katonda awo omulimu gwe watandika ojja gukola ki? Sooka weetegeere nti gwe mulimu gwe yakola ki? Gwe yatandika. Naye bulijjo obadde okyogerako nga gw'otunuulidde bizinensi nti Katonda ye gwe mulimu gwe yatandika. Ewo bwe buntu obutono alowooza ku gwe kati ku gwe kwe yapulaaningira bye weetaaga. Kati gwe mulimu w'omukulu. Yesu yeebazibwe. Lwakuba gwe obadde otunuulira nnyo anoogaa naye bizinensi eno omulimu guno Mukama. Mulimu gwange naye kati ye Mukama ganze omulimu gwange ye gwe. Kati gwe ate njagala otuukire weetaaga ssente, weetaaga amamotoka, weetaaga amayumba nkimanyi okutuukiriza byonna obyokola ki? Era mmanyi ng'obyetaaga. Omanyi yatugamba Matayo 6 31 mpaka 33 nti abamawo nga binoonya naye nammwe mmanyi nti mukola ki? Mubyetaaga ze baamanyi. Naye ekizibu naye musooke munoonye obwakabaka buno n'obutuukirivu nze ekigera kyange kituukirire mbawe. Bino mbibongereko bwongezi. Olutalo olwagguka awo okukkiriza nti oli mulimu gwe. Ekyo nakyo kikyali awo. Oyinza n'ogaana naye kakati Katonda oba ndi mulimu gwe obadde onkola muddi. Kubanga ndaba bakola mu famu babeeramu. Tonyonsa, tondiisa, neeriisa nze nze neekozeemu omulimu. Mulimu ne yeesiza ebizigo nanjira n'agaana naye nze wabula neekozeemu omulimu. Neekozeemu munnange neekakasa feesi yange wabula efuuse ya kabi. Naye nga waliwo abeekolamu ne gutatuukirira wadde aguganya ye Katonda. Bayibuli yegamba nti okufumiitiza kw'omuntu kungi naye Katonda yakola ki? Yayinza okutuukiriza ebirimu ebisaanidde. Ne bw'ofumiitiriza enkuyanja n'enkuyanjaza ebigambo. Abantu oyinza oteesa nze mutuufu myaka 10 maaso ŋŋenda kubeera nga mmaze ozimba kalina nga bwezi nangamba kati okimanyi mu mwaka ogw'okubiri ogenda kukunona mu mubiri omwo. Kaakali naga kati musirusiru gw'atamanyi bino abaawo ncya. Gw'ogamba mwenkya njagenda nsuubule nkolebwe nti nkomewo. Ekintu kimu kyonna osooka okkiriza oli mulimu gw'ani? Bino byonna ebikwetoolodde olalabira ddala kati obanga gwe mulimu gwe ayinza atya obutakwetoolooza birungi byereere kati malayo olunyiri olulabe kye yakola. Bw'amala okitegeera nti oli mulimu gwe yategekayo ebirungi byolina n'okutambulira mulimu gw'ani agutambulira mutali butuukirivu. Kaakati leero tulina vulongoto gwe tulimu naye ye Katonda agamba nze kasamwabeera omulimu gwange. Omulimu gwange gubeera gutuukidde na guli miti nga mutukuvu na gulina emirembe gujjudde essanyu. Nze nategeka ebirungi by'otambulira kati weebuuze era bwetutambula mu bantu naani yakutuusa ku kino kyonna. Kubanga tulagenda kunoonaga ate nga Katonda gy'agamba ebintu byateeka naye kinaakola ki? Byenna bakubaawo okubitambuliramu. Tutambulira mu kika obusibu ekigera kyekisaa ekirabo kyo ekigera ky'okukkiriza ekigambo kya Katonda kyekitya mu kubanga kyekagamba ebigambo byange bibeeramu musabe kyonna kyamwetaaga kibaweeyo ati paanyizisa kibuuse ekizibu okusooka kakati tukyawaka n'okuba omulimu naye kira tumanyi obaddala kakata nti kyetwetaaga mayowezo nga tagituwa era bwasomosoma ekitandiko kiitako noga nekatonda owoye ekizibu.
Thank you.
Gwe tomanyi ebintu bino bizze bitambula naye amazima ekigambo kino kyogera gy'oli kankano Yesu yeebazibwe kyogera gy'oli gwe kiyimukiremu okukkiriza ogenda kulaba Mukama ky'agenda okukola Yesu yeebazibwe ekizibu obuzibu badde awo era obadde osoma onogamba Mukama omanyi bye nneetaaga sinakubiza ate wagamba mbu simanyi wabitegekana dda simanyifu okubitambuliramu naye kiki ekiriwo ekyo kyamu kituvuddeku tubadde ki kanisa tulimu tusaba gwe abantu bakungana bina kwatenga basaba naye Katonda sebo mbw ali eri alinga atawulira awulira naye ekigera kyekisa kyekirabo kyo ekigera kyokukkiriza ku ebigambo bye muggwe byenkana ki era olabanga mu mbeera we zijja tuddayo mu kyawandiikibwa gwe bw'omanyi omulokole gy'ayise oyinza okuba n'otegeera nawe kati bikulibwa gy'oyise yonayona mu bigambo bino bisatu ogenda kulaba obisiriko obisi ensozi amaggwa wonawona w'otuddeko awo otya naye nga wona wabaddenga wagezaako okuyamba oyingire mu kigera ky'ekirabo kyo ne mu kigera ky'okukkiriza okuyingiza ebigambo bya Katonda akosaba akuwe byonna kubadde lugendo lwa Misiri nga twetoola nsozi tuva Misiri tugenda kana neyenge okukkiriza kutugaana kati Mukama atwetoolooza tufuna okukkiriza tusibeyana sibeya ataano tusobola funa okukkiriza nekigambo kyesinga kyatubikulwa Mukama kukkiriza ntongera muntu nenakugamba atakwetoloola kati ebizibu bikwate nnyo kyawandikwa mpozi kigamba kye nakunekulira obusimu bwa inakukwata nyo nga naye kandisomeko okwo mpozi Mukama yagamba talireka babe kyawandiikibwawo wagamba Mukama omutuukirivu nogomulaba namulaba nalaba omutuukirivu nga nebwabonaabona ate naye Mukama talimuleka mpozi kyawandiikibwawo kyonna kyolwana nakyo lugendo lwakuyimusa kigera kya kisa gwali mu byuma by'obusawo okebera okisijeni gwosa ye yalina ekigera ky'okisijeni wo kati ne bwokaba mu nfa leero tojja kufa ogenda beera era nze manyi musawo gwatagamba nti nva mu mubiri ne bwekima mbeera etya okumala biseera sivaamu musawo waali kakati gwe kalooto oyinza okumugaana nga Mukama bandi bubi kusinja ku mbeera enkya bange bamunyuma naye nze manyi nga yanakugoba kati oli wano okaaya na mwana bwe namanya ebintu bwe bityo nawe ntuuka gwe nobwokola otya kubanga nze ekigera kyekisa sikivaamu ate sawa kuva mu kigera kyakukkiriza ne bw'oyogera embeera efaanani ti oyinza osingana nga ndi nseka kubanga sitaani yamanyi bwakuba ekigera kyokirabo kyo n'ekyokukkiriza ku n'atandika okukasuka ebigambo emu wabweru nga tobikkiriza
ya naye mukama ekyowadde wakyogera noyinza olwanyigiriza omwana wa Katonda amuwanvuya omanyi waliwo olulimi oluliwo ennaku zina omugundi ampanvuya gundi ampanvuya ampanvuya anyongeramu olugendo ebintu wenino bifunira siwabikolaki siwabimpeera asinga otuwanvuyisa ebintu bye sitaani mwennyini yawanvuya eŋŋendo zaffe abaana besabi baana atera otwalina otutambula ennaku mmeka satu bweziri bamaliriza bali mu myaka 40 n'abawanvuya yabakozesa obuyana n'akyankananya mu kkubo lyonnaayo akyankananya bukyankananya kubadde owanika mukono kubadde ogamba ki Mukama yabadde akuyigiriza okuyingira mu kigera ky'okolaki ky'okukkiriza musawo yabadde mu ali taata mu nnyumba ate ffe tuli mu kutya Yesu yebazibwe kubanga yagamba kitaawe yabakoze eki yabadde mu nnyumba ng'alina mu kusika ya mwana wange otudde ki nze musawo nannyinimu oba nnyinimu Yesu yebazibwe nga nnyinimu akolaki mwali yabadde ageza kukugamba ekirungi saayogeddeko naawe naye yo omutukuvu yayogeddeko naawe nayogerako nange muno mu matu muno ng'ayita muyulimu nambuulirako ekyo kyoyogerako kyewalabye naye nga teyakiwadde gweka yakiwadde ki fenna wanje nawe yagambyeko kale tubuulireko yagambye yabadde agamba ekigera ky'okukkiriza ekigera kyekisa abasinga kumwe yayogedde namwe abamu mukolesebwa abamu muyulimu naye lwakwamuwadde temukikoze eki temukitegedde n'abalala nebyabagambye nga n'abamu tebanakujjaano n'abagamba just kantu katono nnyo akakola ki akabulako byogoba bituuke naye oliawo kaaba bitigwe sirika ali tewawulidde nga ngamba sirika wazzemu naye woowe embeera eyo noonese neera biganye anti omanyi kati omanyi mbadde ndiringa kati bambulookinze omanyi simanyi kigenda mu maaso ngaga nze musawo ndi mu nnyumba omanyi tukirizo yowamanyi alimuchi alimufi Yesu yebazibu boba tuchimenyangana tufunangana kanduko ndaka kuyugumi oba chichi owamanyi asigadde akola chi omanyi abasajja abakambwe mukukiriza bakuyimusa ne kutoka ku level yonna yonna ne kujimalaya akalimi ne kawunzi kayo abasajja misa chabrunego gundi baba solomo ne wagamba watu wonye bala tuwonya yeye akalimi ne keso ola ko kukiriza kwa ne kamalayo akalimi ne kakola chi mami mwenyine atuwaddo okolesebwa yali wano nga tusomako ku byali bya bufumbo ayinamu obuzibuzibu ewakeeyo naye we twamala okusaba nga tusome kyo ekyo mukama kye yali amugamba n'asituka buki busi tusinaagenda yasiŋŋaana byonna biryoke naye nga yavaayo omuliro nga gukola ki nga gwakawo wegwentakotoigwe va ekinonya gyogegege najja nga agaba emutuma alina okunsabira leero Yesu yebazibwe. So mu byonna kiri ekintu kimu totya mukama waali Yesu yebazibwe. Nga bwe yatandise atugamba nti totya nkolaki ngendi mu nyumba Yesu yebazibwe. Kitaffe w'omugulu akolaki mwali mu nyumba afuga ekyo tutero kigamba nti aleluya nga tugamba nti afuga naye simanyi oba tukyerabirira wa embeera nga zize tumanyi okulaba nga sa aleluya Yesu yebazibwe. So mu byonna tutrainingibwa mu mulembe guno omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde okipinga buli kimu nga tukirinako kopi si kugwa tugende tugwa ebigwo tusituke tulabe kubanga tayagala muno omugwe bagenda kukuba kuuli bakukuba ekuuli n'okwatayo oti Yesu yebazibwe. So tetulina okukola kiri ekintu kimu ab'oluganda ayogera naffe mu Befeso essuula ey'okunonyola omusanvu n'ayogera bw'ati ku kigera eky'ekirabo
buli muntu muffe yaweebwa ekisa ng'ekigera ky'ekirabo ky'okikolera
kiri bweki buli kirabo kyakuwa n'obukuumi bwakyo n'obugagezi bwakyo bwakyo kubanga tuli mulimu gwe ate ng'alina okwekereza oki omulimu omwo kati kyeyakola n'ateeka ebintu n'okukozesa mulamu ngaba okeera n'okulandirira mwana wo ogamba omwana wange njagala mutenoesete ku akawunti asome amaleko nga tatuddeemu ate bwamalako njagala kolomimwebugemwegu nabo n'omusedeni obeera nga mwana wa museveni mu nsonga eyo yali asobola kuba katonda akyakalaya mu pulogulamu zange naye baba bateeka n'abaana baabwe tebaluwalana kuba bateerawo abasawo nebabekebeja buluvanyuma era balala amuebafunemulagirizi bajjalwala tebabakebeja omusawo aba yakasimbula nti wobule ngaekirwamira kikibitawa omanye bagisimbanya ba naye katono yali yafana kirigensi kubaana ng'ataddewo pulogulamu gulina okutambulira mebirungi gulina okukola ki okutambulira mupaka olivaana okusiroyinga mu birungi ebirala ebiruki ebimugulu ng'akalasate mukulukina kuba kikumi nekusiki naye obuzibu ekikumi kyawa nibaala wawawa ekigera kino ekyekisate ekyabo nekigera kyokukiriza netumukimba ekizibu kyekala kumukisa gwolina okuba nawo kuzi olina nokuba nonako isako tupase ng'olina mu byakusabiriza byolinako kati kino olina nokuba kanibali kusaba otitimumpemu naye okusinza kukiyategeka kulamu ebintu byolina byabasabiriza lwaki nyobene byabasabiriza mukiolinaukanona abaddengaakuba luvanyuwalamusa naye byeryaffe tusabirizasabiriza era mulimu byakuwadde kubanga mutawanyiza nno eyo teyakyogera mu lukumi kumi na munaana kibagulo n'agamba nti
Nago batawanidde ki? Uyinza okuba n'ebintu ebisinga byonna obaddewo ng'obisabiriza busabiriza. Buli kiseera kusabiriza nga tosabaamu lumu Mukama n'awulira. Omukono nga teguva wali babeega b'oku kkubo. Yesu yeebazibwe. Kansubire waliwo Mukama kyayogera naawe. Karugendeko mbalumi. Mbalumi esula 12. Twagala kwegala bintu bingi byetukola mu nsi muno nga tulowooza oba biyinza okusanyusa Katonda nampa oba nangabiire oba nannyimusa. Ndowooza enkyaka mukubira ettendo akitegeere era ojja weeseetize nongakati ero nina omukubira ettendo alyokampe kyabika ku luno kyanaasinzirako n'olikuba ne liyitawo era nga toseguse nongakakati Mukama bulijjo sifukamira nga nkusinza naye leero noluka ŋŋenda kuba nga nkulaga olaba ekigo level gye ntuuseeko. Mbadde sisaba ng'okuweza saawa 4 oba 5 oba 12 naye leero ka nkikole. Mbololowooza bwote bw'onaamusanyusa. Ayogera ku lunyino olw'okusatu n'agamba bw'ati ayogera wano ku kigero eky'okukkiriza.
Alimenga okwelowooza okusinga bwe kikukwandiga okulowooza. Naye okulowoozanga nga yeegendereza. Era Katonda bwe yagabira buli muntu ekigera ky'okukkiriza.
Owulidde ekigambo ekyo nti ebiseera ebisinga tulina bingi bye tulowooza. Yesu yeebazibwe.
Era bwe tuba tuwetaaga waliwo olowooza oba n'ogamba asabire ku musozi oba ku ntikko oba ku ki oba nsule wansi ekiro kya leero oba nsule mu kiwonvu mpalampe musozi. Naye bwe kiba nga si kye kigero kyosobola okukkiriza kubeera tekijjanjibwa.
Ekigere ekyokukola ki? Kakati ekigere ekyokukkiriza kuno Katonda kituufu yatugaba n'atuwaako ka minzaani esinzira ku kirabo kye eky'omwoyo. Ye detectinga osobola kusoma kyenkana ki n'okkiriza kyenkana ki. Naye bw'obongoota kiyinza kubeera kitya? Ekirabo ekyakuwebwa ng'omusumba mutume nabbi muyimbi kisobola okusindikiriza okunoonya ebyawandiikibwa ebigenda composing ennyimba by'onaasinzira okubuuliriramu. Naye olw'okuba byali byazikira okusaba kubadde kutubairedde kuzibu. Ebirabo byazikira ebyandikusindikiriza okunoonya okuyingira mu kukkiriza okusingawo. Kubanga Bbayibuli bw'eyogera ku kukkiriza eyogera mu Baruumi essuula ey'ekkumi ya 17 n'eyogera ku kukkiriza bwetyo.
Baruumi essuula ya 10 olunyiriri lwa 17. Kale okukkiriza kuba mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Kristo.
Ekigambo kya Katonda.
Wundi tereza Bbayibuli ye. Baruumi essuula ya 10 olunyiriri lwa 17. Okukkiriza kuba mu kuwulira n'okuwulira mu kigambo kya Katonda. Naye njogera nti tebawuliranga weewaawo ddala eddoboozi ly'ebyo lyabuna mu nsi zonna
yesu okukkiriza kuba mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Emirundi mingi bandala kuyinza kukkiriza si weewaawo. Naye n'olwogamba kantuule wano mutuufu nyemusa okukkiriza omanyi waliwo abantu bamba tuyingire mukola okukkiriza ne batoolaga mulyango muyingirayo. Abantu bakugamba muyimusa okukola ki? Okukkiriza. Naye nga obuli obuuza oba ngenda kuyimusa ntya n'ogenda notula kukitanda ki eyoka kuyimusa ayikukama yimusa okukkiriza nzikiriza mbere babigiro bingi. Kati okukkiriza kuba kukola n'okuba ekigambo kya Katonda era singa ekkanisa yeetambula n'okubuulira ekigambo singa bambuulira ebisinga kubeera kwezi nakwogera mwogezi niwabeewo kisa. Naye ekizibu tumaze nga bingi abantu batunuliza amaozi bwagezi bwanene simanyi bwalese nga pezirika emikisa manyi kakubuulira obwata bakawasira. Ekinyese kiriya nyabala kusinga lwaki obuzamuza okukkiriza
Kigambo kikulu nnyo kwebyo ebigera Mukama byanoonya alyoka akugabirire. Yesu yebazibwe. Naye tubadde tutwala ebbanga okubikuza. Okukkiriza okwo nga balina engeri gye bakutugambamu gye tulina okuyingiramu nga naffe tukitegeera bulungi. Yesu yebazibwe. Nga bakugamba ddayeeko oyimusobola okukkiriza. Ddayeeka oyingire mu kukkiriza. Mpozi ebigambo ki ebirali mwakozesa? Wulira ng'oli mu kukkiriza. Fumindiriza ku kukkiriza. Yambala amaanyi oyingire mu kukkiriza. Oba twala eddala ly'okukkiriza. Ebyo byonna baabyogeranga naye nga nawe onoonya amadala agakwambusa mu kukkiriza naye nga togalaba. Kati olumu waddanga n'ofumintiriza ng'olaba olinnya eddala ly'okukkiriza. Twala eddala kati nyingira mu Amerika. Njagala kugenda mu Amerika. Kati n'osuba ekigeri. Ndaba ndi mu Amerika kati. Wanji Bible kitufu bweyogera mu Yakobo esula ey'okubiri naye tugamba nti okukkiriza okutaliko bikolwa ku ki? Naye ate waliyo ebikolwa bya mirundi ebiri, waliyo ebikolwa ebibi n'ebikolwa ebibi. Kati simanyi wakolerako bikolwa ki? Era tetuuka okukkiriza kwaffe n'okugamba ebikolwa n'ebikolwa ki? Kyobola amata nti obusezi n'obulola. Abantu abamukumba mwagenda ku mataka gaabwe ne mugayoola. Olina okukkiriza ng'olikuze oliolako n'otwalako ebyoka. Okukkiriza kadala nina omwana nkola ekintu kimu. Ngenda mubya wanekola ebiŋŋamba mutemisa ekisooka mukaaga olina n'omusaba ekiwera kyonna kimu ku kisa kibina n'ekimu. Nenga mukama abaana bavaawo okitegedde bulungi ekyo. Nengenda mu Zakariya wali ne mugamba bamalayika babaleeta baba mu Zakariya siriyokusa babaleetera mu kisebo. Tegedde Mukama amalayika olw'okukozesa babirona ki kisebo njagala okulya okulaba ku mirembe okuzira nti okulesa w'emukaaga onyolosa n'olw'omukaaga ewaawo Mukama ekyawandiikibwa mu Yobu essula ya kumi nti omubikako ki omubiri n'amakumi abiri na ebyo byonna gwe bwennyini akubikako gwaleeta omwoyo ekikkiriza ojja kyogenda kikola n'ezja mu Zaburi kikumi asatu mu era nenga Mukama bwe bitundu by'omubiri byonna osobola okubiwandiika ne biki nemukitabo kitegeeza omanyi bulungi omwana oyo bw'alina okujja ne bw'alina okubeera era kyawandikwa mu Yeremiya essula ey'esooka olw'okutaano olw'okuna olw'okutaano wamumanyi olero ng'agenda okujja omwana w'okujja kati omumanyi era nze mulinzi ndi mu okukkiriza kwenfunye kuli mu byawandiikibwa byennyini kubanga nnambe okkiriza kuba mukuba n'okubeera ki kati bwe tuba kuŋŋambe nti amumanyi nga nange bwe yamumanya nga sinakugambaolwo
nori amani era kulize ayi mukama mukulize kubanga nsibe na kuba mukokereza atenda la kuongera ku tigereje mutonge depoje nenda kuwa kuwesili nga ninganga wede yafunze na urobute uweba mukazi nebaza mukama kubanga agamba kutusaba kukirize nga kukozeti era nokwebaza kukoeti kwebaze sidda okora kapemba yonna mulala
Kagali twagala kulaba lwaki mukama ayogera nnyo ku kigambo kino ebigera bino byonna byetaaga okutunulira obulungi tulabye ekigera ky'ekirabo ekituweebwa ekigera ky'okukkiriza bwe tutegeddeko nti kuva mukuwera n'okola ekigambo kya Katonda naye ate agamba nti ebigambo bye birina okubeera mu ggwe nga byenkana ki eyo nayo minzaani twagala kugitunuulirako nga olinamu obwawandiikibwa bubiri busatu buna kubanga bw'ayogera naffe ku kigera ky'ekigambo kye muffe ayogera bw'ati mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'ataano nnyula omusanvu
owulidde bulungi munakikolebwanga yo siyozi okubeera mu Kristo Yesu kiba kiseete tutwalayo n'ekigera ky'ekiseete yesiyozi then bwe tujja ne tufuna okukkiriza okwo okwokukkiriza nti yesu yali ye mukama nga tulidde ekigambo ekyo atusuubira okujjuza ebigambo emuntu tutandika okumusa kati otuuseewa mu bigambo bya Kristo mu ggwe muyawandiikibwa wano nawo batawanyiza nnyo ekkanisa mu kusala kwa era bannabbi n'abatume baatusingiddeko yesu yebazi kubanga ffe mulembe gwaffe tusaba nnyo naye tetufuna kitono era omuntu yatuuka n'atuwogerako okusinga byayogera mu Yakobo essula eyo ey'okuna nti temulina kubanga temukola ki temusaba twakukesaala ne tusaba twabibala kusaba babibala kuleekaana kuleekaana yesu yebazi nga ate bamuna musabye nga mugenezaako mukuteeka kukozesa obuki obubi kati okusaba okutuufu oteekeza okuba nga ekigambo kyakye mukiri mu ggwe era singa tunaakola mulembe kuyituuka ku bigere byetusa nga bituukiridde bulungi ojja nakwewunya mu nsi muno ojja kuyita oli ogambe enkuba tonna mu kafo kano kokka bweka malayika w'empuku w'amazza agamugambye nonda buli mukigera ky'okukkiriza kale awo woka webeetonye
Mm.
musana ezobira ko nyako bisuri yokutambira ko nyesa nokufira ebuli ngeza manji omuntu awadali wati bubi wabewa abakeuya za abali nesayo okutambira ko kwesa amusabira ze sale yokutambira ko nyako nyesa ngeraja ko muntu omu nasabira ko banaita ko nabana nasaba ne ko kwesa osobola okola ebintu bingi kuba abalala balina okukkiriza okuli wansi nekweyimusibwa nakuyita kuyita mukuko okukkiriza kwabo naye okukkiriza okwo singa oba okutegeeze yesu yeebaza singa osobola osabira omuntu oyo ngaokwesa lyawandiku atuuka nakkiriza neyeewuna bamaleka bati abawandikibwawo kati omuli buli kwosaba gwoyimusa oti okukkiriza kwoli kwabadde talina awo esaala bekikola nnyo bewewuunya olowooza lwaki akagenda musozi noone baani bino si byakosebwa bugundi bugumu obwokuloga ngaabanabi b'obulimi angulo ezoolasabira omuntu atalina kukkiriza nawo naye ayimusobola okukkiriza wakati mu kusaba kwe atya kijjukira bw'ogenda okumusabira n'ogamba kama saala ya lutalo nogyetaaga n'ogitandikako n'ogamba ayi mukama wagamba buli tetunasimuula ku nsi nemugulizisimuuzo buli gye tunaasimanga nga nakyo kisibibwa era tebakira mu mapaya 18:18 olinga akipiikinga ogenda okusabira omuntu olaba agenda akolaki awona era kyobola abamu bawogera mu kitendera omwama baba opiikinga okukkiriza mporampora abaana bawonerawo lisitanti basobola okuba nga bakkiriza mangu akwatirawo okukkiriza n'agenda nakukonna nga bakusoma buli kyali watobadde mwosoma nagamba amiina bwegwawo yesu yeebazi n'omwamukama wagamba bwoti mubatale 18 naye mukama ffenga fe tukola kuleka kulanga si fetusiba wabula wagamba mukubikulekira 20 ni malayika w'obunya obutakoma malayika w'engegere nago nazinali namusiba koma malayika malayika w'obunya obutakoma malayika abatoni ali mukubikulesula ey'omwenda onera 11 asibe nga mujudye mukaga oli bwapikimu yesu yewasi kati okukkiriza kw'omuntu osobola okuteeka kukuyimiri n'okukuba ekoma nekuyimuka yesu yewasiaweena tagambyakusaba obakwaiganga kintu kyonna mumulembe okutokulina okumea katonda okkkugenda kyosoba kitegere tukikole yesu yewasi omuntu osobola okutandika okutandisa essaala yeetanga amagezi oba yeetanga kuweebwa n'otandika buli kyakutandikibwawa okukkiriza natuyimuka nga kuli mu kigambo kya katonda naweebwa abasinga kuma batutawanya ennyo okukkiriza
Yesu yebazibu. Lwaki olowooza kiri bwe kityo? Bali abagenda okuweereza ebyo ebyategekebwa baliwo okuwulira ddoboozi lya kigambo kyani? Katusomewo uko katono wano. Mubebulania esura eno ey'ekkumi. Njagala komekereza tuyingire mu kusaba. Tugabe Mukama atusaasire alisitu ebigera byaffe biwere. Bwe tusimbula wano abadde balina bye beetaaga atandika okubakolako. Leero tetwagala mubuzaabuza tulina bye twetaaga. Oyagala okumubuzaabuza? Nze sigenda mubuzaabuza, gw'oba obyagala gwe bikole. Nze simubuzaabuza olwaleero essaala eno gye tusoma yakwetaaga. Simanyi kye weetaaga oba magezi oba kutegeera kyonna, naye nga osomeseddwa kiki kye weetaaga okwenkulizinga. Era mmanyi kiina we kituuse bw'oba obadde owulira ng'oli wamu naffe. Olwabirimu omwenda.
Mulowooza mutya okubonerezebwa oyo gwalitandizibwa? Kulinganawa okusinga ogw'omubi eyalinnyirira ddala omwana wa Katonda? Nalowooza omusaayi ogw'endagaano ogwa mutukuza obutaba mutukuvu n'agirira ekyekyo omwoyo w'ekisa.
Yesu yeebazibwe. Omwoyo w'ekisa yagenda maaso n'okutuwa ekigera ky'ekisa ekyekirabo.
Abakolinso ekisooka essuula ya kkumi nabiri n'agamba ebiki? Ebirabo n'agamba nti ebindi nabo kyagala mutakolaki? Mutabitegeera. Kubanga bwe twabeeranga tuweereza emizimu egyatuwangabisa birabo nga bw'olaba oli agamba nti ekulaza lulu enyeesima oba aweereza ssabo kubanga mubaba wabawakala mulina okubanga olina ekirabo
osinzira okuweebwa bamalayika bagenda okuweereza era omwoyo omutukuvu gw'asinzira okubatuma gy'oli yesu yeebazi okulira ku kigera ky'ekirabo ekirikulamu ekigera ekyokukkiriza kw'ekigambo kya katonda era ebigambo bya katonda bibeeramu yesu yeebazi njagala okusabira buli muntu yenna olwaleero nga buli musana okukola ki okukkiriza mukama akole ekiti kyennyini ky'obadde osaba ebbanga eri yesu yeebazi nga tumanyi nti ekigera ky'ekirabo n'ebigambo byemuffe yeeyongeredde eddala era nitutegeera oyo omwoyo w'ekisa atuwa ekisekiwa kisa ky'ekigera ky'ekirabo kyaffe yesu yeebazibwa ate ngaoyo yakulemeramu abaana ba katonda yakulemeramu bamalayika bonna abalina okutugabirira abalina okutulwanirira yesu yeebazibwa
ayogera mu Bakolinso ekisooka essuula y'ekkumi n'ebbiri ntandika onye olusooka
mumanyi bwe mwali abamawanga nga mwakyamizibwanga eri ebifaananyi ebitoogera nga mukyamizibwa mu ngeri yonna kyeva mbategeeza nga tiwali muntu
yesu yeebazibwe mu byonna agamba nti bwe tuba tuzze eri katonda oyinza okubeera oyawo nga mutuufu gwekirabukokimanyi naye sababeera omukama kikubikulira oyo so okukkirizako agenda yetandika okugabirira mwadde bwansi akola ate waliwo ebintu byatuwa obuwa ng'alinda tubikozese bwe tutambula obulungi ebyo byatuwadde obuti obuwa n'ebirala ebisinga akoleki abituwe singa tukkiriza okuzuula ekigera ky'ekirabo kyaffe kyekisa ky'ekirabo kyaffe then okukkiriza n'ebigambo bya katonda okujjamu fe agenda atandikirako ekyo kyenni kyosoose okukuma atandike okuwa obuti obuwa alinda ogendako olugya oyinza okugamba bane mbadde sina garanti nga simanyi kirabo kye naye okukkiriza kwonkuwulidde ne mpulira n'engeri nyinza oyimusaamu ki gyenyinza okujjuza ebigambo bya kristo munzi yesu yeebazibwa naye nokaba nange kisa ky'ekigere ky'ekirabo kyange sikikola ki sikimanyi nogandire kati mukama nanyamba mulimu byeyogerako byagenda otandika okusooka okuwa obuki obuwa nga tasinzidde ku bigere ebyo omanyi katonda mugezi mwamusoma mu jjuuzi ekonolewaiziwa yesu yeebazibwa yagamba omwana wange ayinza okukwata nazinaki kirabo kyate nga akkiriza ebintu byonna byemugambye abikoze ki abikkiriza n'okwewayo akizuule n'okukkiriza kuimuse n'okujjuza ekigambo kye kati waliwo byetegesa okumuwoki kyagala kuma kwakkiriza ola katonda
ono
yesu yeebazibwe alina byagenda okuwa obuki obuwa kubanga kati otandise okwasaganya ebimuona ebyaki n'ebyoyo nsubira ntegedde bulungi katusomeko ku ebyo katono nga sina kweyongera kumaliriza wali atugamba mubakolinso ekisooka essuula ey'okubiri kuba ebyo byayinza otutanula okutandika otuwa obuwa nga tumaze okukwata ekyo kyaba asoose okutugamba bakolinso ekisooka essuula yakubiri olunyiriri katusome olwe kumi n'ebbiri
bakolinso ekisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lwa kumi n'abbiri naye ffe tetwaweebwa omwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri katonda tulyoke tutegeere nga katonda by'atuwa obuwa
nti bwe tutandika okuba n'omwoyo wa katonda tetukwasaganya ebimuona ebyaki n'ebyomwoyo tusobola otegeera nti waliyo ate eyo byagamba kasira okitegeze n'otandika okukwasaganya ebimuona ebyaki n'ebyomwoyo otandise okukkiriza kati okutuufu tambula lunakiragiro kuki olunyiriri ku lunyiriri ati njagala nsooka emala okukubwako obugwa ebiweebwa obuweebwa ng'omukka guno gwatwabuki naye ate waliwo byatuuka nagamu ati obadde okyagala mu bwangu naye ng'ate we mbadde nfunira ku kigera ky'ekirabo tokitegedde tokimanyi ekyokukkiriza kale olinako wootuuse nekyokubanga oyigiza ebigambo byange ate olina wootuuse kati kantandike nkuwe nkozesa endala
ekyo ky'otandiseeko n'okukkiriza waliyo katonda byagenda otandikako okutanula leero genda mu maaso asooka akuwe buwi agezese nno agenda kugezesa okulaba oba ogenda kwekufaayo nnyo okuzuula ekigera ky'ekirabo ky'olina n'okulaba ekigera ky'okukkiriza kwo nga kigenda mu maaso n'okuyimuka n'okulaba nga oyaayaanira ebigambo bya kristo okubeera mu ggwe ekyo kyagenda okukola bw'anaatuuka ekisaa n'alaba nga tokola otyo anaatuna ajja kujjaano n'ebibye bw'ata binone ojja kukoma ku ebyo osigale awo ate oddemu ono sabasaba gwe tubaddengamu bulijjo so nga mukama si bwato bwe yali ategese twawulidde nti byetwetaaga bimanyi bye tunakola ki obisaba naye bwe tweyongera ekigere ekyekirabo kyaffe netukitegeera ekigera ky'okukkiriza okuba mukoya n'okulya ekigambo kya katonda kale nitweyongere okuyimusa nga tukkiriza ebigambo bya kristo okubeeramu ffe netutandika okubisabiramu bamalayika bano abatuukiza ekigambo kya katonda bajja naye bakulemera omwoyo wa katonda bonna batumibwa butumibwa omwoyo wa mukama atumibwa okutuleetera bye twetaaga yesu yeebazibwe kubanga mu zabbuli 14:3 agamba bw'ati ku mwoyo omutukuvu nti mu nsonga zino atuma omwoyo gwe nebikola ki kati ate mu ngeri y'emu ate alinaira bamalayika era baatuma okuweereza kati omwe omutukuvu bw'atumibwa ne bamalayika nga nabo bakola ki batumibwa nga bajja okutandula okukola ki okuweereza nga bwe tulamba Ebulaniya essula esooka olunywa lwa 14
bonna si gyebyo yekiweereza ekitumibwa okuweereza olwawo abagenda okusikira obulokozi
bw'otandikira waggulu ajja kugamba aniko bamalayika gwe yali ayogeddeko nti oli mwana ngaero nkuzadde naye agamba bonna bamalayika gyemere gitumibwa nga gigenda okuweereza abagenda okusikira ki obulokozi kati jjukira omwoyo atumibwa ne bamalayika ne bakola ki ne batumibwa bo bamalayika bagoberera omwoyo omutukuvu kati ate omwoyo omutukuvu alina ebintu byayagala osiŋŋana mu ggulu era byeyasinziddeko okutumibwa gy'oli ekigero ekyekisa ky'ekirabo kyo ekigera ky'okukkiriza ebigambo bya kristo mu ggulu kubanga ebigambo bya kristo bw'aba ayogera mu Yokaana 6:63 agamba ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo ate bwe buki bwe bulamu ate omwe omutukuvu asooka kweraba nga gy'oli eyo gy'ali eyo mu ggulu ekitundutundu ekimukwatako n'atumibwa okujja gy'oli n'asimbula ne bamalayika najja atoola ku byakitaffe kubanga ebyakitaffe ebya kristo n'atukola ki n'atuwa ndowooza nsoma bulijjo Yokaana 16 yesu yeebazibwe kaakati bo bamalayika nabo baagala nnyo okuwulira nti ddala oli mu kigambo kya katonda era bw'oba osaba oli mukusabira mu kigambo ekyo okukkiriza okulina okwa ddala ebigambo bya kristo biri mu ggwe kubanga mu zabbuli eno zabbuli 13:19 paka olwabiri ayogera bw'ati bo baliwo okulaba nga bw'oba osaba olina eddoboozi ly'ekigambo kya katonda muki mu ggwe kyawandiikwa mukama kigamba bwe kiti nekino kigamba bwe kiti kakati ebintu singa twali tubiina byandeyanguye era nekira nga twayigirizibwa bwe mba sikirina nsobola okipiikinga okufiriza kwange oyansabira ne kutuukirira mangu ebyo bye twali twetaaga okuyiga ku kigambo okusaba yesu yeebazibwe ne tuweebwa nga tumaze okulabika nga tutegeera ekigera ky'ekisa ekyekirabo kyaffe ekigera ekyokukkiriza kukigambo kya katonda naye engeri ekigambo kya katonda gikiri mufu kubanga omuntu ku bwatumibwa okutugabirira ne bamalayika baliwo obwetegefu okutuukiriza ekigambo kyali ekigambo kya katonda yesu yeebazibwe ndowooza twawulira mu kubikulira essula ya 2:7-8 malayika nga agamba tibakozi wamu n'abakwata ekigambo kya katonda.
yesu yoza era abakwata ebigambo byomu kitabo kino wamu ne bannabbi sinza katonda yesu yebazibu so engeri gyetusobola okwanguizaamu misoni zino nebyo byetuba twetaaga yebyo ebintu ebisatu mukama byatuyigirizaako mu bufuuzi bigazi nnyo tusobola obisomera ebbanga naye olwalira ayagadde atemweko ki ak'omubufunzi kwe tusobola okukwatako tumugambe mukama tuwulidde era bwe tumaze okuwulira tutwala okukiriza n'okukola tumusabe atandikire kubulira tusomeko mu makolinso ekisooka ekimulyokubiri omukama abeeko byatalawo okutuwa wa kale ono oluvannyuma nga tweyongera okuyimusa era ekigera ekyokisa kyekirabo kyaffe ekigera ekyokukkiriza kwaffe n'okuba nga tujjuza ekigambo kimuffe olwo nno ayongere ddala okubanga ayongera ate bulijjo na bulijjo okulira okusaba kwaffe n'okutugabira kitaffe omuyinza ebintu byena tukwebaza tukugulumiza tukuddiza ekitiibwa n'ettendo kabaka bakabaka weebale gwe mukama atuyigiriza okugasa nannyini buyinza nannyini kitiibwa taata tujja gy'oli n'alowooza eyasooka
Yeah. Thank you. Thank you.